Yükleyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 5. oktyabrı hepdenin çarşenbe günü. Havarlar günlülü gepleşimde başlayaz. Programımızın etası bölüğüne geçmeden ozol günün tazelikleri ulen tanış olun. Olur ulense de men Sahra tanıştırayan. Birleşen Ştatlar Siriyada oqatışı besetmek rejimi barada inni Rusya bilen işleşmejekdigini ıglan eden soň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi oqatışı besetmek baradaky rejimi saklap galmagy ýetirdi. Moskwa bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň tagallalaryny desine böwetlemäge çalyşdy. 3 oktýabrda Fransiýa we Ispaniýa BMG-niň geňeşinden Siriýanyň Aleppo şäherinde howadan alınıp barlayan urşy desine duruzjak çäreni tasdiklatmaga çalyşdylar. Emma Moskwa munyň şowly bolma üçin hiç ýyly mümkinçiligi ýokdugyny aýtdy. Soňky günlerde Aleppo-daky ýuwuz howa darbalarynda onlar çadam öldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýörite wekili Staffan de Mistura Siriyada oqatışı besetmek rejimini dikeltmek barada Birleşen Ştatlar bilen Rusiyanın arasındaki diplomatik tagallalaryň başa barmanyny ören gynanýandygyny aýtdy. Owasanyň demiradygynaky Gunduz şäherinde owan howpsuzlyk güýçleri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasındaky çaqnaşyklar 2-nji gününde hem dowam edýär. 3-nji oktýabrda daňdan Taliban söwüşçüleri Gunduza garşy hüjümlere başladylar. Bu waka Taliban söwüşçüleriniň Gunduz şäherini bir näçe günlük basyp almagyndan ortaça 1 ýyl geçen soň boldy. Retmilerin 4-nji oktýabrda beren maglumatyna görä Gunduzyň merkezi söwüşçülerden arassalanan bolsa-da çaqnaşyklar şäheriň çetinde henisem dowam edýär. Owansanyň İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Sedik Sedeki yaraglı adamlaryň parahat ilatyň ýaşaýan jaýlarynda gidlenýändigi sebäpli bu wagtda öňe gidişliň haýal dowam edýändigini aýtdy. Halkara Valyuta Fondu şu ýylyň 1-nji ýarymynda Iranyň ykdysadyýetiniň güýçli aýagy galandygyny aýdýar. Bu maglumat Iranda häkimetler ykdysady ösüşi güýçlendirmek üçin reformalary kabul edýän mahalyna gabat geldi. Halkara Valyuta Fondunyň resmileriniň Iran eden saparyndan soň 3-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda ýurtda newit önümçiliginiň we eksportynyň sanksiýadan ozorky derejesine çalt depginde ýetendigi aýdylýar. Tehranyň ýadro programmasyny jylawlamak barada dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen gelinen ylalyşyň netijesinde şu ýylyň ýanwar aýynda Irana garşy girdilen halkara sanksiýalar ýatyrylypdy. Bu aralykda Iranyň owa hojalyk ulu önümçiligi söwda we transport pudoklarynda işleriň güýçlendirilmegi Nevete değişli olmadık pudoklarda hem ösüşün gaytadan ayağı kalmağına getirdi deyilip beyanatta nıhtalyar. Kırgızistan'ın suudu türme avasılan etniki özbek aktivisti Azimcan Askarov'un suud işini gaytadan derine uçulara geçirdi. Askarov 2010 yılda etniki kırgızlar bilen özbeklerin arasında olan yoğuz çakmışıklar dövründe etniki yigrenci mevcutmakta ve polisi işgarının öldürülmeğine katlaşmakta ayıplanıp 2011 yılda ömürlük türme tusoluğuna hükmedilipti. Şu yılın iyul ayında Kırgızistan'ın yukarı suudu Askarov'un ömürlük türme tusoluğunu koyu olsun edip aktivistin işini Suud işinde peýda bolan täze ýagdaýlar sebäpli aşağı suuda geçirdi. 4-nji oktýabrda Çuy regional suudu derneler tamamlanýança Askarov'un tusoghanada galmaldy barada karar çykardy. Moskwa 3-nji oktýabrda Galland ilçisini çağırıp Ukrainanyň gündorunda Russiýadan getirilen raketanyň ýolagçy uçaryny urup ýykandy barada geçen hepde netije çykaran jinayet derneği dogrusunda öz şikayetini bildirdi. Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli MH17 gatnaw belgili uçur 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykyldy. Niderlandlaryň, Awstraliýanyň, Belgiýanyň, Malaziýanyň we Ukrainanyň jinayet derneçileri ýolagçy uçaryň Buk raketasy bilen urulup yıklandı ve onun ortaya taraftar separatistlerin kontrolünaki günnor Ukrayna'nın çeklerinden atlandı varada şeksiz delillerimiz bar dediler. 2016 yılın fizika oyuncu Nobel bayrağını cisimlerin topologik fazaları ve topologik faza geçişlerinin teoretik açışları için Britanya'da doğulan 3 alim eyi oldu. 4. oktyabrda Şveçya'nın ılımları oyuncu Patişalık Akademisi David Tolles, Duncan Halden ve Michael Kosterlitz cisimlerin tesin görünüşü uğrulup bilecek nevelli dünyanın kapılarını açtılar dedi. Fizika bayrağı Şveçya'nın devamında ilan edilmeyene karışılayan 6 Nobel bayrağının ikincisidir. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnülüğü gepleşimize başlayaz. İranın Türkmen gazını import etmek zorunlu aradan ayrıldı deyip İranın Nevit Ministerinin ornvasarı Hamid Reza Iraqi aydiyar. İranın Mehr Habar Agentliğinin 3. oktyabrda çap eden mağlumatına göre Iraqi bu arada 2. oktyabrda Tehranın Suda İdarasının Enerji Komisyasının duşunda eden çıkışını belledi. İran resmisi Türkmenistan bilen TV gaz pudo oyunca hizmettaşlayı